Jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u dve odvojene pucnjave u centru Austina u državi Teksas, objavila je lokalna policija. Aktivni napadač je u centru grada, ima nekoliko žrtava, klonite se centra grada, napisala je policija Austina na Twitteru i pozvala građane da ne izlaze na ulice. Snimak koji slušate zabeležio je mobilnim telefonom jedan od svedoka. Šef policije Austina, Brian Manley, saopštio je da dve pucnjave nisu bile međusobno povezane. Na osnovu svega onoga što možemo da kažemo, na osnovu do sada sprovedene istrage, radi se o dva nepovezana incidenta, rekao je Manley. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, potpisao je novi predsjednički dekret kojim se uvode velike promjene u vojsku nakon neuspjelog pokušaja vojnog puča 15. jula. Dekret daje predsjedniku i premijeru ovlašćenje da daju direktne naredbe komandantima vojske, vazduhoplovnih snaga i mornarici. Pored toga, predsjedničkim dekretom se gasi više vojnih škola, osniva novi univerzitet za nacionalnu odbranu, vojni komandanti se stavljaju direktno pod nadležnost Ministarstva odbrane i objavljuje se otpuštanje 1389 vojnika. Direktor Američke centralne obaveštene agencije John Brennan izjavio je da nije optimističan kada je u pitanju budućnost Sirije kao jedne zemlje. Brennanovi komentari dolaze nakon što je jedan visoki američki zvaničnik rekao da postoji šansa da Sirija ne preživi petogodišnji građanski rat. Španska služba za spasavanje na moru saopštila je da je spasila 44 migranta koji su pokušali da u dva pretrpana mala čamca pređu preko Sredozemnog mora i domognu se Evrope. Navedeno je da niko nije stradao. Od uvođenja zajedničkih patrola timova vojske i policije na granici Srbije sa Makedonijom i Bugarskom, tri osobe osumnjičene su za krijumčarenje ljudi, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. On je za RTS rekao da su vojno-policijski timovi do sada registrovali 131 nelegalan ulazak u zemlju i da su te osobe sprovedene u prihvatni centar Preševo.
Prema podacima kojima sada raspolažemo, od 22. jula do danas više od 706 osoba je odustalo od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. To je otprilike nekih 81 pokušaj pojedinačni, da li se radi o pojedincima ili grupama koji su pokušali iz različitih pravaca da uđu na teritoriju Republike Srbije.
U parkovima kod Beogradske autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta danas je oko 200 migranata koji su ostali zaglavljeni u Srbiji posle zatvaranja mađarske i hrvatske granice. Po nesnosnoj vrućini uglavnom leže na zemlji, a spas od tropskih temperatura pokušavaju da pronađu u senci drveća ili ispod montažne garaže. Travnati delovi oba parka ograđeni su zbog, kako je objašnjeno, radova na uređenju travnjaka, tako da ovi ljudi uglavnom leže uz ogradu ili na površinama koje su ostale neograđene. Papa Franja poručio je hiljadama mladih na skupu kod Krakova u Južnoj Poljskoj da bi trebalo da veruju u novo čovečanstvo koje je jače od zla i koje granice ne smatra preprekama.
Jednom za svagda treba da shvatimo da ništa ne opravdava prolivanje krvi brata ili sestre i da ništa nije dragocenije od osobe pored nas.
Ranije, tokom hodočašća u Poljskoj, poglavar Rimokatoličke crkve izazvao je zabrinutost što mnogi ljudi ne primaju izbeglice niti one koji beže od siromaštva u svojim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač ponovio je da Hrvatska neće dozvoliti da Srbija zatvori poglavlje 23 i 24 sa ovakvim zakonom o univerzalnoj jurisdikciji. Upitano izjavi srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da Hrvatska rehabilituje NDH i zločince iz zadnjeg rata, Kovač iz N1 rekao da vlasti u Beogradu treba da se odmaknu od retorike kakvu je imao Milošević. Brazilske vlasti uhapsile su po Interpolovoj poternici Nikolu Ćeranića, koji je osumnjičen za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine na području Trebinja, objavili su sarajevski mediji. Svetski mediji javljaju da je Ćeranić uhapšen prema crvenoj Interpolovoj poternici zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. U Kumanovu je tokom policijske intervencije povodom sumnje u porodično nasilje ubijen policajac. Kancelarija državnog tužioca je saopštila da je počinilac porodičnog nasilja napao četvoricu policajaca koji su došli u njegovu kuću, pri čemu je jednog ubo u leđa i zadao mu smrtonosnu povredu.